Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Lewapda welaýatlaryň arasynda gatnaýan taksylaryň kireýiniň 4 aýda 70 köterim gymmatlanyny warda beren habarmyz çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz ahalla we marda owa ýaşaýjylarynyň maýarlaryny howuldan nasaryk çykaryp bakmak mümkinçiliginden mahrum edilýär warda beren habarmyzy köp okapdyrlar. Türkmenistan ve Birleşen Ştatlar özara hyzmatdaşlygy ygrarlygyny tasdikleýär diýen atlan 4-nji gün çap eden habarmyz hem 5-nji gün iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýol hadiseleri, yaramaz ýollardaky adam helakçylyklary barada metduatda habar bermekden saklanyp täze ýokary tiýlikli ýollaryň açylyşy hakynda habar bermegi has zerur hasaplaýar. Megerem şunun bilen baglykda çukonokly magistral adam pidalaryna getiren ýol hadisasyna sebäp boldy diýen atlan çap eden habarmyz bu hepde köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýlede Türkmenistanyň orta mekteplerde gysgaly howpsuzlyk çäreleri geçirilýär diýen habarmyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň orta mekteplerindäki gözegçilik we howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Emma häkimetler bu aladalaryň aňyrsyndaky sebäpler barada hiç bir açyk zat aýtmaýarlar. Okuwçylaryň el goşlarından başlap mormlaryň mobil telefonlaryna çenli barlanýar. Bu ýagdaý Lewap, Ahal we Mary welaýatlarynyň mekteplerine degişli diýip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
15-nji apreldän başlap mekteplerde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek, sapak başlamazdan öň okuwçylaryň ähli el goşlaryny barlamak we gadagan edilen serişteleri şol sanda el telefonlaryny ellerinden almak we olaryň enatalaryna habar bermek, muallimleriň el telefonlarından ähli sosial ulgamlaryny öçürmek we muallimleriň el telefonlaryny iş güni gutaryança muallimler otagynda sumkalarda ýa-da ýörede seýflerde goýmak, mekteplerde islendik howply ýa howp awanajak ýagdaýda polisiýa jaň etmek muallimlere we okuwçylara bu täze talaplar hakkında öz aralarında we mekteplerden daşarda gürrüň etmezlik ýaly çäreleri geçirmek tapşyrıldı diýip bilim pudagynyň bir näçe wekili bilen gürleşen habarçylarymyzyň maglumatlarynda aýdylýar. 14-nji aprelde ýerden ýekşenbe güne döne seretmezden etrap bilim bölümlerinden bir näçe mektep müdirleriniň gysgaly buyruk habary geldi diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Martyň aýagynda Moskwada bolan terrorçylyk hüjüminiň ideýany Türkmenistanda köçü gödökçülük artdyrıldy, diýinçilere basyş güýçlendi we meçhit ýaly köpçülüklüğün yerlere üýüşmezlik tapşyrıldı. Soňky hepdede goňşy Irandaky harby dartgynlygyň fonunda Türkmen-Iran serhedinde hüşkärlik derejesi hem güýçlendi. Azatlyk bilen anonim gürleşen bilim bölümlerindäki we içeri işler idaralarındaky resmilere görä, häkimetler dünýädäki häzirki dartgynlygyň fonunda ýurdun içinde hem durnuksuzlygyň döremeginden howatir edýärler.
Hepdeniň jemini türkmençilik barada geçen hepdelerde başlanan söhbetimiz bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowanyň şuňky türkmençilik barada aýdan keskin sözleri Azatlygyň okuwçylarynyň we dinleýijileriniň arasynda dürli pikir garaýyşlar döretdi. Dinleýijilerimiziň biri anonim söhbetdeşlikde türkmençilik barada näçe türkmen bolsa, şonça da kän we başga pikir garaýyşyň bolup biljekdigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan öňkü dil edebiýat mualliminiň pikirine görä, türkmençilik nakıllarda halk dörözülüğünü ve sahirlerin koşkularını beyanını tapıp kadim vaatlardan şu günlere gelen ahlak yörölgeleri olup sonkı tapılan ve Türkmençülük hükmününü görkülecek olayan zatlar. Misal için resmilerin yığınakta elleri defterçeli arlığına hat yazmağı. Prezidentin adından berilýän zady ýüze süýülmek, welipeli adamy ýüzüne öwmek türkmençilik bolup bilmez. Şeýlede öňkü mollum türkmençiligiň göwregli destanynaky Jygalybegiň agtygyna berýän öwüt nesihatyny Maltumulynyň adından çap edilen "Gidiji bolma" diýen goşgyda gowy hem sady beýan edilendigini bellädi. Bu agdalan nesihatlaryň ikisinde hem watany terk edip gidiji bolma diýilýär. Emma türkmenler häzir öňkü uruş gowaly döwürlerdäki ýaly howp gatarlar bilen ýüzbe-ýüz bolmasalar da Türkmenistanyňky agyr ykdysady kynçylyklar, korrupsiýa derarly barha başga ýurtlary kän gitmäge ýykyn edýär diýip synçylar aýdýar. Türkiýede ýaşaýan İran asıllı Türkmen intellektuali Abdurrahman Düyöcü'nün pikirine göre Türkmençülük medeniyet meselesi olup ol dögüre göre adamın yaşayan yerine göre geografiya ve yurda göre ütkep duruyor.
Nun yıl önkü Türkmençülük bilen şunki Türkmençülük den mi değil? İslam önündeki Türkmençülük bilen İslam sonra Türkmençülük den mi değil? Ütkep duran rahat. Şol için Türkmençilik edil şudur deyip bir razı belledip olmayar. Şol için Türkmençilik diyen zat din bilen bağlanşıklı, inancıvan bağlanşıklı, zamanla bağlanşıklı, yaşayan geografiyanla bağlanşıklı. Afganistan neki Türkmençilik bilen Türkmen zara İran neki din bulup bilmeye. Hatta Türkmenistan'ı 70 yıllap Sovyet devrini ütken zatlar bilen yine oturaydak Türkmençilik. Taşarda eklenil din bulup bilmeye. Bu dünya Türkmençilik del, medeniyetin öl hiç bir yerde dünya şudur deyip bolyanlar del, medeniyet ütkep duranlar.
Abdurrahman elbette Türkmençilik'e dürlü taraftan seyredip olur. Yönü şuğun ki Türkmençilik'e Türkmençilik diyen vardı. Siz neye maydip bilecek diye. Siz Türkmençilik'e de barıp kayıttınız. Yenişeme gerek sonuyla birlikte Türkmençilik'e de aşarı yurtlarda da Türkiye'de de köp görüyorsunuz.
Ava ava. Yankıda aydışım yalı. Şuğun ki Türkmençilik. Eğer Türkmen meselani gözü ona. Bir Türkiye'de yaşayanın gözünden seyredemizi yankı Ayşe Türkmençilik diyanın işsiz, bikar, öz yurdan duğundan kaçan, kara iş filan meşhur olup başka yurtları kösenip gören Türkmençilik şu manida şuğun başka yurtlarda. Kadimki Türkmen kahraman, sözünü yetiyen serdarlar, bugün molsa şol korkok kolk görünüyor Türkmen halkı. Aybır protesto da edip bilen oktular. Köşeye de çıkıp bilen ok. Fırınla sözüne mi edip bilen ok. Ve bu Türkmen doğrudan o şu kadimki Türkmen'in nesli mükavi. Bunu yal korkok buluptur. Bu Türkmençilik mi ya önkü Türkmençilik mi? Bugünkü Türkmençilik'e ayıttık bulsak kadimki Türkmençilik'ten rahat kalmayarım. Kadimkilerin ruhlarım bunu eşitte katı kıyınanar diye son yani görüyor bugünkü Türkmençilik'i. Men görüşünden son yani kıyınanış bilen.
Afganistan asırlı hedir Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti Saymerdan Uli Muradi'nin fikirçi Türkmençülük avraylı söz. Onun dini uğurlarda, dep cesur uğurları, ahlak uğurları hem bar. Yönül Türkmençülüğü kete başkaça karalayan halatlarının hem bardığını tasdik etti.
Türkmençülük kevr kemçilikleri olsa ya bir yanlışlıklar hareketler edilse de ey Türkmençülükte deyip koyar ya Türkmenler. Ama benim fikrimçe Türkmençülük bir has avreli sözü. Türkmenler için. Dep desturlar diyenden Türkmenlerin dep desturları başkalara karanda has bir üytgeşik hemen bir tapavutluğu var başka halk kullanıktan. Kususuna bu ayal ayların arasında Türkmen dep desturları neydim şu önkü yali taklanıp geliyor. Giyim gecimlerinde de Türkmençilik var. Ondan sonra biznes işlerinde hatta bir yoksul bulundu. Bir yoksul adamım Türkmenlerden bir elini serip, halka elini serip gedaysalar bir Türkmeni. Ben Afgan Türkmenlerinin arasında henüz de çelik görmedim. Ağaç ölse de sesini çıkarman Allah'ın edenini kabul edip şöyle yaşamağa enlik edinin Türkmen halkı da. Ağaç gözler diyecek oluyanım. Sonun için Türkmençilik Türkmenler için bir ulu avrayı deyip düşünüyorum ben. Yani kabir tarafları ay Türkmençilikte deyip geçer ya yani Türkmençilik deyip geçmeliler benim fikrimce elbette.
Saymerdan Uli Muradi'nin fikirçi Türkmençülük millilik, yokur ahlakırlık, Türkmençülüğü uyuyan adam yalan söylemekten, kişe bakıyırlık, görüplük ya sütüm etmekten daşta durmalı.
Her yerde yaşasa Türkmen yaşa versin, İran'da olsun, Afganistan'da olsun, oynayan bir görüplüğüm Türkmenlerde kendi olmaz. Az da yarım her bir il olursa olmaz değil şey hali vardır ama umuman aydınlığında görüplük Türkmenlerin arasında yok. Hemen halka zulmetmek, benim yolbaşçı bulunma olup da yani Türkmenlerin üstüne bir kıyınçılık görmek belki onu kömek eder bir ekberine. Mesela Türkmen bayları gariplere, yoksul adamlara yardım et diye. Onun başqada mana abul oğuri jümrlik türkmenlerin arasında qatı ağızdır. O türkmenler mecbur bolmasa bir daha da oğurlap ya oynaya hareketler etmez. Edenim yok. Doğrusu da. Yok, man türkmençilge uyacak olsan sen türkmen ahlakın doğru olmalı. Hemen şu man tümoleyinin beryan uut ünlülerine türkmenler uyuya. Oku bir yazı bilmese de Mağtumullan bir cümleni aydıp Mağtumullan'ın eserlerinden kaldırın, eserlerinden talimatından. Hatta şu okusu adamlarım sonun talimat alıp sonun akıl alıyor. Ana sol akıl neticesinde bu Türkmenlerin arasında ahlaki taiden, edebi taiden ayrıtıyılık var, bir üstünlük var, bir kovluklar katkı. Kâbir adamlar onu erbet tarafı diyemem alır ama benim fikrimçe Türkmençilik bize gerek ve kovda hatta millilik, Türkmençilik demek millilik demek.
Gepler Azatlyk Radyosu, hormatly dinleyijiler, siz bizim türkmençilik hakdaki söhbetimizi dinleýärsiňiz. Anonimlik şertinde urlaşan öňkü möhürlümiň pikirçi türkmen tarihiniň uzak ýyllar düdügüli, hemme taraplaryň öwrenilmezligi, başga ýurtlardaky türkmenleriň durmuşundan habarsyzlyk, Sowet döwründäki türkmen durmuşy we häzirki türkmen durmuşy barada açyk pikir alyşmak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi ýa bu meseleden köp adamın daşta durmagy, şuňky türkmençiligi ýa-da türkmençilik diýip näme düşünilýändigini düşünmekde, belli bir zat aýtmakda uly kynçylyk döredýär. Şeýledi, öňkü edebiýat möhürlüginiň pikirçi, diýin ynanç meselesi bilen türkmençiligiň aýyl-saýyl edilmezligi, diýiniň asyl manysyny düşünmeýänine, ony matlap bilen ulanýan adamlaryň siýasata gelmegi, bilim sowagynyň peselmegi, ykdysady kynçylyklaryň adamlaryň aňyny belli bir derejede çaşyrmagy, jemgyýetde öňden däp bolan gowy gatnaşyklara yaramaz täsir hem ýetirip biler. Bu pikir bilen Türkiýede ýaşaýan türkmen alimi Abdurahman Düýejik hem aralaşýar. Onuň pikirçe adamlary bilimden, sowgatdan aýyrmak, ýapyklykda saklamak hiç bir jähetden peýdary bolup bilmez.
Bu mesele var, bular gaty çuňur, aňyrsyndan düýbinden gürrüň edip ýol çözgüt gözlemeli meseleler bular. Eger bir yurtta bilime yol verilmese, adamlar her hili pikirlerle tanışıp ukap bilmeseler, onun son bir dağ yerde yaşasalar, o bir taraftan insanı ruh diyen bir zat var, yürek var, duyu var, ruh var. Dine şunu bilim almani, ölür şunu bağırlamani, bir zatı inansalar, iman getirseler, ondan o şey yanlış da olsa şunu kabul et diyer, doğru olsa da kabul et diyer. Emma, eger şu musulmanam bolsa dini de bolsun. Yönü şoňa doğrudan oýlanyşyp, okap, akıl ýetirip, öl kabul eden bolsa, akly bilen ol etmeýär her aýdylan rady. İlki akly bilen analiz et. Gynanç bilen bizim Türkmenistan ýa Orta Aziýadaky şu bilim berilmeýär. Her hil dillerle tanıştırılmaya, felsefe bilen felsefe tanıştırılmaya, siyasetle tanıştırılmaya, mün yol şol için insanların düşünmek, fikir etmek, okumak, öğütleri okap netice yitirmen yolu açmalı. İnanç bilirim diktatörle atlarım onu islemeye. Sebebi düşünce açıldı, o dünya bir dinle değil, hem mi de atlaçılıyor da. Kontrolları yer almaya, yukarıdaki kontrolları. Bu, şu devletlik siyasetleri, devletlik siyasetleri şu dünya Türkmenistan'ı da köp yerde var, İran'da da var. Ağaç saklamalı, şol biraz karın doksa olsa, onu okumağı da möhleti oluyor da. Kitap almağı pulu oluyor. Dünyanın tanası geliyor, gelir, geliyor, zihin açılıyor. Bizimkilerim şol Rönesans'tan öngü devri yaşatıyor şu an. Adamlar ağaç olmalı. Dünge şu çöreği yeste şuna şükür etmeli. Bolu bir düşünce bolmalı. O düşünce diyelim yerde üç gören mi oluyor? Üç gören mi ayırdı? Hem mi at üç gömer oluyor? Yok korkuda üç gömer oluyor.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik temasından nowatdaky söhbetimizde asly eýranlygy owgan sanly, häzir Türkiýede we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan iki türkmeniň açyk görnüşde aýdan pikirlerini dinlediňiz. Eýsem, bu mesele bilen barlykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide bu arada telefon edip hem ýazyp hem öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.